Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Ateș, în studioul Europei Libere din Praga. Reformele și crizele economice din ultimii 10 ani au antrenat mari dislocări sociale. Restructurările, falimentele și comprimarea producției temporară sau definitivă, poate și alte fenomene, au pus pe drumuri milioane de oameni. Unii dintre aceștia continuă să primească ajutoare de șomaj, numărul lor fiind estimat în ultimile date statistice oficiale la 1.100.000 de oameni. Alții nu mai primesc nimic și și-au epuizat și compensațiile primite la concediere. Ce s-a întâmplat cu toți acești oameni? Care sunt șansele lor de a reveni în forța de muncă? Câți au avut curajul, priceperea și spiritul întreprinzător de a-și face un atelier, o prăvălie sau de a se avânta în afaceri mai mari? Și cât se întorc în mediul rural pentru a reface gospodăriile țărănești abandonate de părinți sau de ei înșiși în cursul marilor migrații de la sat la oraș determinate de industrializarea comunistă? Despre aceste fenomene sociale și mutații demografice vom discuta în emisiunea de astăzi. Invitații mei sunt doamna Norica Nicolai, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și domnul Sandu Dumitru, sociolog, profesor la Universitatea București. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Aș vrea să precizez că invitații se găsesc în studioul Europei Libere din București. Doamnă ministru Nicolai, ce date are ministerul, în conducerea căruia sunteți, referitoare la amploarea și natura șomajului?
În acest moment, rata înregistrată la Ministerul Muncii și Protecției Sociale este de 11,5, cu mici fluctuații în cursul anului 99 și constantă în acest moment. Circa 1.125.000 de oameni sunt în căutarea unui loc de muncă, conform legii românești, care consideră șomerul o persoană în căutarea locului de muncă.
Dar numărul oamenilor care nu au de lucru este mai mare, nu-i așa, decât această cifră?
Oficial, cred că este mai mare, deși nu avem o evidență. România nu a fost preocupată pentru a găsi soluții de evidențiere a numărului acestor persoane. Un fenomen mi se pare interesant, înregistrăm circa 3,5 milioane de convenții civile, ceea ce înseamnă că există 3,5 milioane de oameni care lucrează în timp parțial, în conformitate cu legea română, care permite și desfășurarea unei activități în afara contractului de muncă.
Din totalul șomerilor care i-ați menționat, care ar fi procentul celor care și-au pierdut locul de muncă temporar din cauza unor dificultăți de moment, al celor care au o șansă de a fi reangajați, al celor care se recalifică?
Dificil de răspuns pentru că, din păcate, foarte puțini sunt cei care și-au pierdut locul de muncă datorită unor dificultăți de moment. Cred că este un procent de maxim 5%. Marea majoritate și-au pierdut locul de muncă ca urmare a procesului de restructurare și cam 50% dintre ei încearcă să își găsească un loc de muncă prin diferite forme.
Domnule profesor, aveți și alte date din studii sociologice?
Una singură. O estimare care trebuie luată cu toată relativitatea pe care o au sondajele, care spune că în clipa de față, aproximativ 12-15% din gospodăriile României au cel puțin o persoană disponibilizată.
Există date de pildă câți din acești șomeri urmează cursuri de recalificare?
Un procent de circa 30%, pentru că cel puțin după 1997, când plățile compensatorii se acordau în paralel cu ajutorul de șomaj, calificarea și recalificarea nu a fost deloc atractivă. Ce cursuri am organizat atât în sistemul public cât și timid la acel moment în sistemul privat nu au avut eficiență și nici atractivitate. Acum lucrurile s-au mai schimbat pentru că încercăm să descentralizăm formarea și recalificarea în regim privat, nu mai păstrăm apanajul exclusiv al statului pe formarea continuă și a început să crească atractivitatea. Asta se datorează și faptului că nu mai este atât de atractiv câștigul material din plăți compensatorii și șomaj, pentru că nu mai putem plăti în acest moment decât plata compensatorie și după epuizarea acesteia șomajul. Deci, cu cât constrângerile financiare ale persoanei aflate în șomaj sunt mai mari, cu atât crește atractivitatea recalificării și încercarea de a găsi un loc de muncă.
Cu alte cuvinte, 70% dintre șomeri nu au nicio șansă să găsească un loc de muncă în alt sector decât în acel în care au lucrat până acum.
Este un lucru relativ. Șanse există, însă ele sunt nesemnificative, după opinia mea. Putem oferi muncă în regim temporar, muncă sezonieră, dar foarte greu să găsim locuri de muncă în regim de constanță, cu contracte pe durată îndelungată, pentru că, din nefericire, economia reală nu funcționează, nu avem încă o economie care să oferă locuri de muncă în producție și în servicii, iar comerțul este o plajă de activitate care nu oferă foarte multe locuri de muncă. Și asta în regim temporar.
Domnule profesor Sandu Dumitru, există studii sociologice despre reconversia forței de muncă și ce ne spun ele, dacă există?
Posibil să existe. Personal, nu cunosc. Ele n-au fost publicate, este sigur acest lucru, pentru că aș fi știut de ele. Ceea ce știm ceva mai exact din analizele noastre sociologice este legat de fenomenul de consecință, consecințele șomajului, consecințele disponibilizărilor. Paradoxul este că, indiferent dacă lucrăm cu cifre oficiale, date de Ministerul Muncii, date de Comisia Națională de Statistică sau cu date de sondaj, situația e cam aceeași. Așa cum a rezultat și din discuția anterioară, descriem destul de relativ și slab fenomenul în sine, consecințele fenomenului însă ne sunt mult mai clare.
Înainte de a discuta despre consecințe, cât de mare sau cât de mic este spiritul întreprinzător al românilor? Aici, la Praga, există peste tot mici ateliere de croitorie, de cismărie, de ceasornicărie, de reparații de tot felul. Puzderie de mici întreprinzători cu sediu, să le spun așa, pentru a-i deosebi de cei care prestează servicii pe șest la întâmplare și necontabilizat. În București foarte rar vezi asemenea ateliere. Nu știu cât de bine sunt reprezentate în provincie. Există vreo explicație despre această aparentă lipsă de spirit întreprinzător la români? Poate încep cu dumneavoastră, domnule profesor.
Ați notat foarte bine accentul discuției pe cauzele problemelor pe care le avem. Și aș spune că rata șomajului, ce se întâmplă cu șomerii, cu cei disponibilizați, toate acestea sunt în bună măsură legate de slaba dezvoltare a sectorului privat, a prezenței întreprinderilor mici și mijlocii. Problema nu este atât de spirit antreprenorial, de atitudine de a deschide întreprinderi. Problema este de mediu instituțional care să favorizeze manifestarea, realizarea spiritului antreprenorial. Asta e problema, pentru că dacă ne uităm în sondaje, vedem că avem de-a face cu o pondere extrem de mare de oameni, de gospodării, care au început o afacere și au lăsat-o. Asta înseamnă că au fost în poziția de a-și asuma riscul, au început să lucreze și după aceea, practic, s-au confruntat cu un mediu instituțional care descurajează. Încă problema de bază în România, în clipa de față, este aceea a instituțiilor slabe care descurajează realizarea micilor întreprinderi.
Eu aș încerca să nuanțez puțin mai mult răspunsul domnului profesor și dintr-o experiență personală care a încercat să pune bazele puțin instituțional al unor instituții care să sprijine individul în dezvoltarea acestui spirit antreprenorial. Din nefericire, ceea ce domnul profesor spunea a fost valabil, după părerea mea, în mod deosebit până în 1997, dar după 1997 am disponibilizat categorii de populații cu o ținută tipic muncitorească și cu o mentalitate tradițională. Și acest spirit la această categorie profesională este puțin dezvoltat. Am încercat în 1998, în Valea Jiului, să creez un incubator de afaceri la Petroșani. A fost un incubator creat cu sprijinul Băncii Mondiale, cu expertiză germană, și am fost criticat în media că arunc banii pe fereastră încercând să ajut pe niște oameni care n-au știut decât să-și cultive și să-și conserve privilegiile pe care le-a oferit mineritul, să-și dezvolte acest spirit. Inițial a fost un eșec. Primul semnal pozitiv a fost ziua în care nu au mai venit beți, au venit curați în sediul acelei mici companii și au început să asculte. Deci, la anumite categorii profesionale, spiritul antreprenorial, din păcate, trebuie cultivat și asta printr-o formare continuă care cred că va dura mai mulți ani. Am avut un spirit antreprenorial care s-a cantonat, e adevărat, și aici și ca reprezentant al guvernului trebuie să recunosc sincer, într-un mediu economic relativ ostil, anomic, dacă ne gândim la fluctuația legislativă care a distrus, care a limitat capacitatea de creativitate și de mișcare în piața muncii, dar aceasta s-a cantonat mai ales în sfera unor activități care aduc profitul imediat. Din păcate, în România foarte puține companii și foarte puțini indivizi gândesc în perspectivă și construiesc sistematic. Toată lumea așteaptă rezultatul banului investit astăzi să se producă mâine.
Vorbeați de o mentalitate pur muncitorească, dar România are o clasă muncitoare extrem de tânără, la prima generație post-rurală în mare măsură. Domnule profesor, cum s-au înrădăcinat mentalități muncitorești la o generație care abia s-a mutat de la sat?
Aș vrea să continui cu un comentariu la răspunsul pe care l-a dat doamna ministru anterior. Sunt de acord, spiritul antreprenorial e departe de a fi egal distribuit la oameni și, într-adevăr, sunt categorii sociale, sunt zone din țară unde această orientare spre mică întreprindere este mai redusă, nu cap îndoială. Problema este că, după ce am constatat acest lucru, trebuie făcut imediat pasul următor și diagnosticat pentru fiecare zonă, pentru fiecare categorie socială, care este tipul de construcție instituțională care permite absorpția șomerilor și a șomajului. Este probabil că, spre exemplu, în Valea Jiului, mica întreprindere, cu toate riscurile pe care le implică, merge și va merge mai greu datorită întregului context social, economic și cultural din zonă. E probabil, dar asta nu este o scuză pentru guvern, din punctul meu de vedere, să permite să lase lucrurile să meargă așa cum merg în clipa de față, cu un potențial de conflict extrem de mare în Valea Jiului.
N-am vrut să scuz guvernul, dimpotrivă, însă, din păcate, proiectele pe care urmează să le derulăm în Valea Jiului trebuie să fie proiecte, între ghilimele, de tip grandios, pentru că numai astfel de demersuri pot utiliza forța de muncă disponibilă acolo. Însă, dacă tot vorbeam de Valea Jiului, aș dori să vă spun că nu stau lucrurile chiar în acest mod, pentru că după apariția legii zonelor defavorizate, Valea Jiului a cunoscut o atractivitate deosebită din partea companiilor și în acest moment spiritul antreprenorial e adevărat că al celor care nu sunt de acolo, dar care beneficiază de o serie de facilități, creează locuri de muncă și pentru cei din zona respectivă. Așa se face că acum avem câteva sute de firme care își desfășoară activitatea acolo.
Dacă aș putea să deplasez puțin discuția, sunt oare date referitoare la migrația mâinii de lucru și a populației? Știu că există o migrație de la oraș la sat. Cât de mare și cum se manifestă ea? Dar există oare încă o migrație inversă demnă de menționat? Domnule profesor, poate dumneavoastră aveți niște date în această privință.
Informația cheie ar fi următoare. Decenii de rândul, fluxul dominant a fost cel de la sat la oraș. Începând cu 1997, avem de-a face cu o situație premieră în istoria demografică a acestei țări. Este momentul în care nu plecările de la sat la oraș sunt cele dominante, ci invers, cele de la oraș la sat, Mai exact, în 1992 aveam aproximativ 20% din totalul deplasărilor din această țară. Ele se făceau de la oraș la sat. În clipa de față, ponderea acestor deplasări de la oraș la sat a ajuns undeva foarte aproape de
30%. 30% din ce?
Din totalul deplasărilor care au loc în țară, de la oraș la sat, de la oraș la oraș și așa mai departe.
Dacă e numai 30% de la oraș la sat, s-ar putea trage concluzia că invers e 70%, nu?
Nu, pentru că sunt, domnul Rateș, sunt patru tipuri de migrație. De la comună la comună, de la comună la oraș, de la oraș la sat și de la oraș la oraș. Deci avem patru tipuri de migrație. Fiecare cu ponderea sa. În clipa de față, pe anul 1999 aproximativ, ne aflăm în situația în care deplasările de la sat la oraș ocupă aproximativ 20% din toate aceste deplasări. Fluxul de la oraș la sat, cel care e neobișnuit, care este nou, duce undeva spre 30%, el este dominant și restul se împarte între celelalte două tipuri pe care le-am menționat, de la comună la comună, de la oraș la oraș. Haideți să ne centrăm puțin pe acest fenomen absolut neobișnuit în istoria țării și în genere în procesul de modernizare și de evoluție a unei societăți, pentru că drumul normal este acela în continuare migrație de la sat la oraș. Ce se întâmplă? Ce este cu această pondere extrem de mare de migrație de reîntoarcere? Ăsta e termenul potrivit. O groază de oameni se întorc de la oraș la sat.
O groază însemnând deci cam cât? Puteți cuantifica?
Circa 28,4 în statistici este cuantificabilă această migrație inversă. Dintr-un total de populație stabilă.
Dintr-un total de evenimente de migrație de aproximativ 260.000. Deci acest procent se calculează nu din total populație, ci din total evenimente de migrație. Problema este în ce zone se produce mai mult acest fenomen de reîntoarcere. Din studiile făcute până acum știm următorul lucru. Că fenomenul de revenire a fost în mod particular intens în apropierea a trei mari orașe, în apropierea Bucureștiului, județele slab dezvoltate din apropierea Bucureștiului, Telorman, Călăraș, Ialomița, Giurgiu, odată. Sunt o zonă de puternică migrație de revenire de la oraș la sat. O a doua zonă puternic marcată de acest fenomen este zona Iașiului. Județele slab dezvoltate din Moldova, care se află în apropierea Iașului ca oraș, în special Botoșani, Vaslui și satele din apropierea orașului Iași. În fine, a treia zonă este cea rurală din apropierea Clujului.
Dar Bucureștiul.
Da, deci practic foarte mulți dintre cei care lucrau în întreprinderile industriale din București s-au întors în satele din Giurgiu, din Ialomița, din Telorman, din Călăraș. Este o revenire din orașe, în special în satele sărace, de unde au plecat cu ani în urmă. Factorii sunt multipli, nu e vorba numai de șomaj și de scăderea locurilor de muncă în industrie. Este vorba, nu ca pe îndoială, și de o, hai să zicem, deschidere firavă de oportunități de muncă în agricultură. Este vorba de o revenire într-un mediu rural, într-o agricultură care este, în esență, agricultură de subsistență. Deci oamenii ăștia n-au părăsit orașul pentru că e mai bine la sat. Au părăsit orașul pentru că este foarte rău la oraș și la sat se subzistă de bine de rău cu agricultura. Nu știu ce părere are doamna ministru pe această temă.
Aceeași părere, însă, cred că principala cauză pentru care, după 1991, s-a părăsit masiv zona de pildă a Bucureștiului a fost apariția legii 18, care a permis obținerea proprietății și, sigur, a fărâmițat proprietatea, dar a permis o agricultură de subzistență care este din ce în ce mai atractivă, pentru că, din nefericire, o agricultură performantă de tipul fermelor mici este dificil de făcut astăzi.
Așa este, dar adăugăm imediat că din datele CNS-ului, din datele Băncii Mondiale, din datele de sondaj, din toate datele pe care le avem, rezultă clar că sărăcia este mai mare la sat decât la oraș. Deci avem de-a face cu un fenomen paradoxal care nu se întâlnește decât foarte rar în istoria modernizării unor țări, fenomenul de revenire din zone bogate în zone sărace. Oamenii nu revin de plăcere, de bunăvoie, din zone urbane în zone rurale sărace.
Dar dumneavoastră vorbiți de mutații vaste sau majore. Ori cifrele pe care le-ați citat sunt aproape neglijabile. 260.000, dintre care 24,4%, deci vreo 65.000 s-au mutat de la oraș la sat, la o populație de 23 de milioane, nu e deloc atât de impresionant.
Ați punctat foarte bine, foarte bine. Aceste cifre indică vârful icebergului, pentru că, de fapt, revenirea de la oraș la sat mai are o componentă și poate mai importantă decât această schimbare de domiciliu. Ce s-a întâmplat cu navetismul? Un număr extrem de mare de oameni care făceau naveta de la sat la oraș, practic, sunt primii care au fost dați afară din întreprinderile urbane, încât revenirea de la oraș la sat nu se reflectă exact în aceste cifre de migrație pe care le-am citat, însă fenomenul social în sine include clar și o reducere drastică a navetismului. Și este cazul să băgăm în discuție un alt fapt, iarăși absolut neobișnuit în istoria economică a țării. Am avut de-a face, paradoxal, după 1990-92, cu o creștere a ponderii populației ocupate în agricultură. În totalul populației ocupate din această țară, cei care lucrau în agricultură reprezentau, înainte de 1990, aproximativ 27-28%. În clipa de față, ponderea populației care este ocupată în agricultură este undeva la 37-38%, o creștere. În trendul normal al modernizării unei societăți, acest lucru nu se întâmplă. De obicei, ponderea populației ocupate în agricultură scade. În societățile dezvoltate, știm cu toții foarte bine, ea este undeva la 5%, la 2% și așa mai departe. Pe de o parte, două fenomene majore sunt de luat în seamă. Revenirea de la oraș la sat și, în al doilea rând, creșterea aberantă a ponderii populației ocupate în agricultură sunt fenomene care trebuie să îngrijoreze.
Nu mai avem așa mult timp și vroiam să vă întreb chiar pe dumneavoastră, doamnă ministru, cu toate datele pe care ni le furnizează domnul profesor, la țară înțeleg că este o mare lipsă de forță de muncă. Vaste terenuri rămân nelucrate. Ar fi foarte benefic, aș zice eu, pentru țară dacă migrația de care vorbim ar deveni mai susținută și ar căpăta o amploare mai mare. Există vreo politică de stimulare a unei asemenea migrații, o migrație nu de pensionari, ci de brațe de muncă în stare să lucreze pământul?
Domnul Rateș, am o altă părere. Cred că ceea ce se întâmplă acum dovedește că România se îndreaptă spre o economie de subsistență, ceea ce este foarte grav. Nu există, din fericire, o politică care să stimuleze migrația de la oraș la sat. Încercăm să promovăm o politică care să stimuleze o agricultură de tip eficient, o agricultură în ferme, industrializată, pentru că există oportunități și atunci vom încerca să ajungem la ceea ce este normal în structurile economice spre care ne uităm. Din nefericire, discursul economic românesc și al politicienilor de după 90 a fost nostalgia României ca țară eminamente agrară. Toate programele și strategiile guvernelor de până acum au pus un accent deosebit pe promovarea agriculturii, fără să gândească că deja suntem în 2001 într-o societate de tip informațional cu tendințe de globalizare puternice care ne marchează și pe noi, dar nu prea dorim să le conștientizăm, și cu o dezvoltare deosebită a serviciilor. Nu am făcut nimic pentru a dezvolta serviciile și nici măcar nu suntem pregătiți pentru a aborda un alt tip de economie decât cea de tip industrial, pe care nu o conceptualizăm prea bine.
Sunt totul de acord cu doamna ministru din acest punct de vedere. Ca tip de politică socială și economică trebuie să ne preocupe rentabilizarea întreprinderii agricole, trebuie să ne preocupe dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în lume urbană, în lume rurală, și oamenii se vor duce munca pe îndoială acolo unde este de lucru, acolo unde au case, acolo unde au salarii mai bune și așa mai departe.
Da, trebuie să oprim aici discuția noastră, îmi pare rău, nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult că ați participat la ea. Invitații mei au fost doamna Norica Nicolai, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și domnul Sandu Dumitru, sociolog, profesor la Universitatea București. Sunt Nestor Ateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați